Sot, ndoshta shumë më tepër se 50 vjet më parë, kemi nevojë urgjente për pajtim, e kjo e bën takimin e ardhshëm me vllajin ton, Papën Francesku, në Jeruzalem, një ngjarje me domethënie të madhe. Kështu i shpjegon patriarku ekumenik Bartolomeu i parë në një intervistë për agjencinë kishtare Sir, arsyet që i nxitën krerët të dyja kishave të krishtera të takohen në Jeruzalem më 25 e 26 maj për të kujtuar 50 vjetorin e përqafimit historik të papës Pali VI në patriarkun Atenagora. Të shumta janë çështjet që sot kërkojnë bashkëpunim të ngushtë ndërmjet kishave për të folur me një zë të vetëm.
I rreshton patriarkun intervistë, vuajtja e njerëzve në çdo këng të planetit, abuzimi i fesë për arsye politike apo të tjera, vështirësitë e krishterëve, sidomos aty ku ka lindur kisha, padrejtësitë ndaj anëtarëve më të brishtë të shoqërisë bashkohore dhe kriza alarmuese ekologjike që kërcënon integritetin dhe vetmijetesën e krijesave të Zotit. Të gjitha këto kërkojnë veprime të përbashkëta, por zgjidhje e problemeve akoma në ndanë.
Prandaj, thekson patriarku, kemi nevojë urgjente për pajtim. Jemi të bindur, pohon Bartolomeu i parë, se krerët e kishave duhet të ndërmarrin hapa vendimtare për pajtimin e krishterimit të ndarë e për t'ju përgjigjur nevojave urgjente të kohës sonë. Sigurisht, Papa Francesku është një lider i sinqert dhe altruist që e ka për zemër si çështjen e ndarjeve në kishë, ashtu edhe problemin e vuajtjes në botë. E më pas, duke bërë bilancin e udhës së përshkuar në 50 vjet dialogu katolik-ortodoks, patriarku pohon. Nuk ka dyshim se udhat e dyja kishave gjatë 50 vjetëve të fundit nuk ka qenë lehtë. Pavarësisht nga kjo, fryma e dashurisë vëllazërore, plot respekt, fatmirësisht, ka zënë vendin e polemikës së vjetër, ushqyer nga dyshime e paragjykime. Ka akoma shumë për të bërë, e rruga duket e gjatë. Megjithatë, ajo duhet përshkuar pavarësisht nga vështirësitë. Nuk ka udhë tjetër.
Udhëtimi i Papës Francesku në Jeruzalem pra pritet me padurim nga ortodoksët, por dhe nga besimtarët e tjerë, katolik, pa dyshim, por dhe hebrejnje musliman. Të dëgjojmë atë Giovanni Claudio Bottini, dekaneri Institutit Franceskan të studimeve biblike në Jeruzalem.
Konfirmerà secondo me quel cammino che la Chiesa.
Sipas meje, Papa do ta konfirmoj udhën e vendosur të kishës, e cila vitet e fundit ka vepruar duke u mbështetur në profecinë e Shën Franceskut. Krishterimi i krishterit nuk është armik i askujt, e dëshmia e tij është paqësorë. Dialogu është udha e njohjes së ndërsjellët, e respektit dhe e ndihmës. Në këtë udhë dialogu të krishterët e muslimanët, por edhe hebrejt, mund të kontribuojnë në mirëqenien e njerëzimit. Në veçantë, Bashkësia Katolike pret një fjalë inkurajuese nga Papa për të qëndruar në tokën e shenjtë e për të dhënë kontributin e saj për paqen e drejtësinë. Të mos harrojmë se kjo tokë u përket tri feve të mëdha monoteiste, por është pasuri e çmuar edhe për të gjithë njerëzimin.
E çfarë prisni ju si franciskan, si rojtari e tokës shejte nga udhtimi i Papës?
Mendoj se Papa do të na ftojë sërish të jemi ne vetë mesazh, si franciskan të jetojmë paqësisht në këto toka, në mesin e popujve që jo gjithnjë arrin të merren vesh e madje edhe sillen si armiq me njëri tjetrin. Duke qenë bashkësi ndërkombëtare, rojtaria e tokës shenjte është ajo vetë prani paqësore. Dëshmon një mënyrë jetese në paqe ndërmjet njerëzve që vijnë shpesh nga vende të cilat janë në luftë ose kanë interesa të kundërta. Ftesa e dytë që mendoj se do të na bëj Papa është konfirmimi i detyrës sonë për pritjen e shtegtarëve në vendet e shenjta, duke pasur kujdes të veçantë për gurët e gjallë, për të krishterët e tokës së shenjtë. Rojtaria së bashku me Patriarkatin Latin dhe me institucionet e tjera katolike kryejnë shërbime edukative, asistenciale, i mbështesin ata përmes apostullimit në format nga më të ndryshmet.